Hei, er det nede? Ja, det slår en med en gang når forskjellen på Afrika og Norge. Der ute så hadde de kjempet om den første benken. Det er forskjellige kulturer. Jeg tok med den snutten nå til å begynne med. Egentlig hadde jeg tenkt en annen, men siden ungene skulle være med, så tenkte jeg den passte godt for de med skolen i Endes. Men jeg har en på slutten også. Men i alle fall, så har vi fått litt Afrikastøv inn i bedehuset på Ålgård under dette møtet, og det gjør godt. Litt Afrikastøv og litt Afrikalukt. Som vi er i setting. Når dere har invitert meg, og det sier jeg hjertelig takk for, at jeg fikk lov å komme til Ålgård Bedehus. Jeg tror ikke jeg har vært oppe i denne salen, jeg har vært nede for lenge, lenge siden. Så det var veldig kjekt å få være med dere en søndagsformiddag. Men da blir det misjon, da blir det datoga. Det tåler dere. Egentlig så fortjener dere å få del, helt konkret, få del i det som dere er med på. Og dere fortjener også å se de store ting som Gud gjør. Av og til så blir vår hverdag veldig liten. Vi synes det er smått og lite og lurer på hva i verden er det vi holder på med. Men Guds rike, utover denne lille kloden, det er fantastisk stort. Og det har jeg lyst til å si. Når vi tror at Guds rike er på retur, og mye gjenklang her, er det sånn for dere også? Når vi tror at Guds rike er på retur, så er ikke det tilfellet. Guds rike er på framgang. Aldri i verdenshistorien har Guds rike vært mer på framgang enn akkurat nå. Når du hører om krig, når du hører om at islam er på frammarsj, når du hører om moralsk forfall overalt, så er Guds rike på frammarsj mer enn noen gang før. Og det må vi få del i. Det perspektivet må vi ha med oss også i Norge, når kanskje vi sliter litt. Men i den store sammenhengen så gjør Gud store ting. Ikke minst i Afrika og i Asia skjer det store ting. Derfor så vil jeg bruke disse få minutterne jeg har til å dele med dere noe av det som vi fikk stå i de siste 6 årene. Vi var jo først en del år, 14 år, i Pokot i Kenya. Og så ender vi opp i Tanzania nå de siste 6 årene, blant Datoga-folket. Og det rare er jo at de var NLMs målgruppe, hovedmålgruppe, for 60 år, over 60 år siden, når de begynte i Kansai og i Dongobesh og Haidom, som dere har hørt om. Det er Datoga-områder. Og misjonen har jobbet der og bygd opp en flott kirke med mye folk. Det er kirker overalt. Så tenkte de, nå har vi gjort det vi var kalt til i dette området, nå må vi gå videre. Men så viser det seg det at denne folkegruppen som heter Datoga, egentlig så gikk de under navnet Mangati. I mange, og kanskje du har fanget opp det ordet Mangati, og hvis du har lest Mjølhus i bok om Mangati-folket med spyd og greier, så er det Datoga-folket. Helt frem til vår tid nå på 2000-tallet, så var det navnet som vi var kjent for over hele landet, men det er et skjellsord. Det er egentlig et Masai-språk og betyr den vonde, eller fienden. Og det var Masaiene som la det navnet på dem, så de har båret med seg. Så når du hører Masaiene ber i kirkene, Fader vår, fri oss ifra den vonde, så sier Ole Mangati. den vonde Mangati. Så nå prøver de å vaske vekk det der skjellsordet og ta i bruk Datoga, som det gode navnet på samlenavnet for den folkegruppen der. Men det som skjedde var jo at når misjon eller og kolonisterne kom inn i deres områder, så hadde de samlet hele folkegruppen sin, og så hadde de gjort et ritual der de kastet forbannelse over alt som var nytt. Det er ingen som leder der, og like nye ting, det ligger i oss. Vi vil holde på det gamle, enten vi i Norge eller andre plasser. Og datogene, de var knallharde på å holde på sin kultur. Så de samlet alle viktige personer i folkegruppen sin, og så gjorde de et ritual der de kastet forbannelse på skoler, vannprosjekter, kjerker, alt. Europeiske klær eller nye klær, alt skulle ligge under forbannelsen. Så de som brøt ut av kulturen og tok nye ting, de risikerte å bli satt på sidelinje og utstøtt. Og det er det verste som kan skje for en datoga. Så når misjonen kom til disse områdene og bygde kjerker og skole, så pakte disse nomadene, kvegfolket, de pakte det litt de hadde i noe bult, og så ruslet de videre til inn i busjen en eller annen plass. Og så var det andre som kom og fylte opp kjerkene og ble kristne, mens da togene sto utenfor. Så når misjonen valgte å gå ut fordi at kjerken var stor, så var det noen som ble minnet av Gud. Det tror vi på. At det er noen som er blitt liggende etter. Det er sånn Gud arbeider. Han ville alle med. Han kom for alle. Så han la det inn over noen at vi er ikke ferdige. Vi må gjøre et eller annet for de togene. For de er enda der som de var for 500 000 år siden. Og så ble det plass for det i misjonen sin strategiplan, selv om det ikke står skrevet. Men de greide å finne en liten åpning inn. Det er ikke enkelt i NLM, det er rigid, for du går fulle strategier. Men når Herre vil noe, så blir det alltid en åpning, tenker jeg. Og så sendte de ut Kjetil og Solfri Muren. Først var ute i 3 år. Og begynte dette Datoga-prosjektet, og så utfordret de Marit og meg da i 2006 på å fortsette. Så har vi vært der i 6 år. Vi er ikke i tvil om at nå er det Guds time for Datogaen. De har ikke fulgt opp kjerkene. Det er også fordi at alle de andre ser ned på dem. De er jo kvegfolk. Ikke vil de gå på skole og så bare kyr. Det er 3 ting som betyr noe som er viktige for datoga-folket. Det ene er kveg, kyr. Og det andre er kyr. Og det tredje er kyr. Så kommer kone og unger og det der. Det kommer jo etter hvert. Så det er alt det dreier seg om, det er kyr. Og da blir de sett ned på av andre folk, og det er ikke noe for andre. Så når de kom, kunne de swahili språket. Så når de kom inn i kjerken, så var språket swahili, eller så var det andre stammespråket. Og da ikke var det sanger som de kjente igjen. Og de elsker jo sanger. Alt blir fortalt på sang, ikke sånn ordformidling sånn som jeg står her. Det er helt umulig for de å sitte og følge med på. Men de må lage sanger i alle settinger, alle anledninger å formidle. Så de kom i kjerke, ingen sanger som de kjenner. Det er klart at det var omtrent som du og meg skulle gå i en kjerke i Russland. Vi hadde ikke holdt ut lenge når vi ikke forstod noen ting. Så det var utfordringen som vi fikk. Og så gjør Gud under storverk nå ute blant datogene. Bare på disse få årene som dette har vært, så har kirken startet opp over 33 Datoga-menigheter. Det er ganske imponerende. Se for deg her på Sandnes, Sør på Jæren. 33 menigheter telt opp. Det er ganske mange det i løpet av 10-årsperioden. Og det er nye kristne på alle disse plassene. Og det som har vært det største for meg det tiden, når vi begynte med kirke og med prestene, og sier at nå, det er noen ting som dere må ha på plass. Det viktigste er språket. Dere må finne en som kan språket. For uten det, så kommer vi aldri til å nå inn til datogene. Så sa prestene, ja, men de finnes ikke. Vi skal få til mye, men det finnes ikke. I løpet av disse årene så har de funnet over 50, så de har sendt på bibelskole, og som får 3 års bibelskole. Og som nå er evangelister i disse menighetene, og de underviser på skolene i kristendom. Det er et utrolig under som har skjedd. Og i kirken nå, så er det ingen tvil om at datogene er en del av Guds rike, og de som Gud ville skulle nå få evangeliet og komme til himmelen. Det var en liten innledning om det, så har jeg lyst til å dele med dere et vers fra andre brev til Timoteus. Og det var faktisk talt det ordet som gjorde at jeg sa ja. Marit, hun fikk et annet ord, ikke fra Bibelen, men fra noe som datogene hadde sagt, for å si ja. Det var ganske hardt å si ja til å reise til Datogaland, fordi at vi var på kotter. Vi kunne på kottspråket, vi var kjent i på kott, og vi så mange ugjorte ting i på kott. Så vi synes det var meningsløst å begynne i vår alder på et nytt språk, en helt ny kirkesetting, en helt ny kultur. Så vi striget lenge. Men til slutt så kom dette ordet fra 2. Tim, kapittel 4, vers 5. Paulus sier til Timoteus, «Men vær du edru i alle ting. Lid ondt. Gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. Fullfør din tjeneste. Det måtte til for at jeg skulle kunne greie å... Kjære himmelske far, takk at du er en slik som fullfører det som du har planlagt. Til siste punktum. Takk at evangeliet, det var noe du fullførte til det var helt ferdigt. Og så ville du også at vi skulle fullføre den tjenesten med å leve våre liv for deg, til ære for deg. Den korte tiden vi har. Så ber jeg at du velsigner oss som er her i dag, og ber om at ditt ord måtte finne mye god jord som det kunne spire og gro i. I Jesu navn. Amen. Fullfør. Starte og fullføre. Der er noen som kjenner meg her litt for godt. Men vi er jo skrudd sammen på forskjellig vis. Jeg har en sånn innebygd selvstarter, så det går bare av seg selv. Andre som har det vet hvordan det fungerer. Du trenger ikke tenke mye på det. Det bare kommer ting, og det starter, og det går. Hjemme så har jeg vet ikke hvor det hadde båret hen hvis det ikke hadde hatt en brems hjemme, men det fungerer veldig godt i sammen, at en er gass og en er brems. Kanskje noen kjenner seg igjen i den der setten, men det fungerer. Men jeg har en selvstarter. Koster ikke meg mye å starte noe hvis jeg ser noe glupt og går i gang med det. Men jeg har oppdaget at det en ting å starte, mens en helt annen ting å fullføre. Du kan starte en masse ting, og så dette det her, og så gir du opp der, og for det så mange ting som ikke går akkurat sånn som du tenkte. Det blir mange hindringer langs veien, og så gir du opp. Det vi skal ta med oss fra denne formiddagen er at Gud vil vi skal være fullførere. En god egenskap å kunne starte. Men utrolig viktig at vi fullfører tjenesten. Dere har det sikkert, både i menighet og forsamling, alt, hvor vanskelig det er å fullføre. Det er så mange ting som vil ødelegge langs veien, kjære, for vi kunne brukt en hel dag på å snakke om det. Det er personer som vil ødelegge. Det er misjon som vil ødelegge, opplever vi i livet vårt. Og vi har du tenkt at jeg gidder ikke mer? Jeg gidder ikke mer. Det er bedre oss å sitte på hytta og slappe av oss, ikke ha noe for dette her, orker ikke. Det er helt ondt. Vi går aldri klar det der, så lenge vi driver misjon på denne kloden. Det vil alltid være en masse hindringer som ikke blir ferdige med å ramse opp. Men den saken som Gud har kalt oss til, den er så viktig at vi kan ikke la alle disse tingene få lov å stoppe Guds rikes arbeid. Vi må fullføre. Gud vil at vi skal være fullføre. Ydmyke fullføre. Slik som Gud, han var en fullføre. Han har vist oss hva det betyr å fullføre. Han bestemte seg når syndefallet kom, at dette kan jeg ikke leve med. Jeg må frelse folket. Jeg må gjøre noe slik at de fortsatt blir mitt folk. Og det er egentlig et håpløst prosjekt å gjøre noe med oss mennesker ifra Guds side. Det er nesten et håpløst prosjekt. Men han bestemte seg for at koste hva det koste vil, så skal jeg beholde de som mine. Jeg skal gjøre alt for at de skal få være med meg i evigheten. Og det fullførte han. Om Israels folk og vi er som jojoer, så spiller det ingen rolle. Guds oppdrag er helt på skjener og vil aldri spore av. Så fikk Jesus oppdraget å gå inn i vår plass. Det var bare den ene muligheten til Bergers. At Guds egen sønn. Og så sa han, jeg tar utfordringen. Jeg gir avkall på det gode livet i himmelen. I paradis. Jeg tar på meg det. Så kommer han. Vi som har lest Bibelen. Vi vet jo at det var ingen dans på roser. Det var ingen beinestrek for Jesus. Hvis du leser Jesajas 53, så står det at han var velkjent. Jeg liker det, det er et sterkt uttrykk. Han var velkjent. Det var ikke bare noe som han var borte i en og annen gang med sykdom og lidelse og bli foraktet. Han var velkjent. Med alt det som vi sliter med hele veien. Det var en del av Jesus sin hverdag når han levde her. Men han var helt bestemt på at det har jeg sagt A, så skal jeg si B. Dette skal jeg fullføre. Ja. Og vi kunne toge mye fram, ikke minst fra Getsemane, da kampen tornet seg opp på det tyngste. Da han går i kne, og svetten renner som blod. Men fortsatt så sier han, la ditt rike komme, la din vilje skje. Han setter seg selv helt til sies. Helt til sies. Så sier han, jeg er nødt for å gjøre det som jeg var kalt til. Helt til han henger på korset, og så sier han, nå er det fullført. Nå er det fullført. Har du å reflektere over det, hva det betyr for deg og meg. Og har du tenkt på hva det ville, konsekvenser det ville fått hvis han hadde steget ned av korset? Han kunne det. De visste det. Bare et ord, så kunne han stege ned av korset. Men han gjorde det ikke. Men det hadde fått kolossale konsekvenser for oss hvis han hadde gjort det. Hvis han hadde sporet av. Tenk på seg selv. Men så sto han løpet helt ut. Paulus var også en fullfører. Her når han snakker til ungdommen Timoteus, så vet han at nå er han helt på det siste. Han skal bare leve noe kort tid. Så sier han, jeg har stridd den gode strid. Jeg har fullendt løpet og bevart troen. Var det en enkel reise? Var det et enkelt løp som Paulus hadde? Det var jo ikke det. Og mange harde slag på ryggen. Det var mange kalde netter i fengsel. Og han skriver i samme... Dere må lese det kapittelet når dere kommer hjem, eller noe for anledning. For han skriver blant annet om han kobbas med en Alexander. Det var en kjeltring. Han har gjort mye vondt. Han har gjort utrolig mye vondt. Vi vet antageligvis ikke hva det dreier seg om, men det er antageligvis tortur. Men Paulus, han fullendte løpet. Han fullendte løpet. Det var de som ikke gjorde det. Han sier der, Demas, han gadd ikke å fullføre løpet. Han begynte godt. Han begynte strålende. Men så kom det et eller annet, så fikk han kjærlighet til denne verden. Og så sporer han av. Kanskje det er en av våre største utfordringer i vårt samfunn. Med å bli glad i denne verden, slik at vi sporer av. I stedet for at alle de velsignelsene Gud har gitt oss, at vi skulle få lov å bruke de til velsignelse for andre, til å bygge Guds rike. Og så greier djevelen å snu det sånn at vi sporer av. Vi trenger denne påminnelsen hver eneste dag fullfør din tjeneste. Jeg kjenner det. Om du har vært misjonær i 20 år i Afrika, det hjelper ingenting. Absolutt ingenting. Skal jeg leve i det norske samfunnet, så trenger vi å minne hverandre på det hele veien. Det store som Gud har kalt oss til. Vi trenger igjen og igjen å få se hva det dreier seg om til evigheten. For våre medmennesker, våre naboer, til evigheten. Vi fikk 20 år, som sagt, i Afrika, og det har vært en gave. Det har ikke vært noen forsagelse, bortsett ifra noen få ting med familie og unger, og litt sånn selvfølgelig. Men for en velsignelse vi har fått med oss i livet, med å få være med våre venner ute i Afrika, det er der ingen av dere som fatter. Og begrepet. Det er virkeligheten der ute, dere så jo på filmen skole, virkeligheten der ute er jo ikke sammenlignbar, men det er nyttig å begynne å sammenligne i det hele tatt. Der er det for de aller fleste fra hånd til munn. Hver dag er det mat i dag, ikke sant? Hvert år blir det mat i år. Og det som vi har, når vi har begynt med skoler, ikke sant? Nå er de midt i den perioden der ungene deres skal på skole. Og de selger skjorter av seg for at ungene skal bli på skole, få gå på skole. Nei, du vil ikke tro. Det er helt enormt hva de kjemper for å få det, alt dette her til med familiene sine. Mat og skolegang og medisiner når de blir syke. Det er jammen ikke lett. Men for en velsignelse å leve side om side med dem, selv om det har sine utfordringer. Bare det å bo ute i hytten deres. Der er jo hana da, så vekker det gamle årene. De legger de under senga de. Hvis han, når klokka er fem, så begynner jo gale under senga. Ikke sant? Og så er det noen hana som svarer langt en eller annen plass, så holder de det gående. Men faktisk talt, så er det ikke hanene som har vekt meg flest ganger. Men det er de som jeg har låget med på rommet, og de er ikke få. For det er ikke sånn at du får et rom for deg selv, eller en seng for deg selv. Det er gjerne to og tre som er ligger sammen, og så er det da en gjeng ned på gulvet. Ja, og da, klokka fem og heller før det, så begynner mennene å be om morgenen. Ingen dag kan startes uten at en ber om Guds velsignelse og Guds hjelp. Det er fantastisk. Altså, jeg fatter og begriper det ikke. Og i løpet av 20 år så har ikke vår Herre greit å gjort noe med den søvnen min. Sånn at jeg har ikke mulighet klokka fem om morgenen til å begynne å be og holde den klare tankegangen som de har. Det er helt imponerende. Og de ber ikke inni seg, men de ber høyt. Og da er de konkrete. Ber for mat. Ber for ungene skole. De takker for de kristne i Norge som har sendt noen som kan fortelle dem om Jesus for første gang. Altså helt konkret. En fantastisk opplevelse. Det er de nå som har fått stafettpinnen videre, fullført tjenesten. De har fått akkurat det samme som meg. Med de ressursene som de har, så har de fått akkurat det samme oppdraget. Og jeg skal si dere en ting, at vi når det ikke opp på kne nå. Ikke det hele tatt. Ima, Emanuel heter han, men vi kaller han for Ima. Evangelist, han har 9 unger, så han er jo litt oppe i året nå. Så ble han kristen. Han var den som lagde øl til folk. Hadde det beste ølet som var oppsporet, og selgte. Og drakk. Men så kom evangeliet til han, og så ble han frelst. Nå er han evangelist. Så vi var hjemme hos han for et par år siden. Da var faktisk alt, hadde vi besøk av svogeren min. Det var ikke Bigga da, men det var en annen svoger som var ute. Og han er ganske røslig og svær. Så vet dere sikkert hvem det er, uten å nevne navn. Så var vi invitert hjem til de. Så viser seg faktisk at han fylte året den dagen. Og det er det ikke mange afrikanere som tenker på. Men han hadde gjort det, og da hadde han invitert hele menigheten til å komme i sammen med oss. Og så hadde de fått en liten baby, det var nummer 9. Da var han under året, og så hadde han en stor hjertefeil. I Norge så hadde de operert etter 8 dager og fikset det. Men det var umulig der ute. Så var vi inne i hytter og fikk mye mat. Vi satt veldig tett. Var så vidt svogeren greide å finne plass for seg inni der. Og så ferdig med maten. Så tok Emanueli og så legnet opp en benk. Rett over oss, så sa han, nå må alle ungene mine komme her, og kona mi, og så den lille babyen. Og så sette han seg her. Dette var ikke, hvis det er med, ingenting om. Så sa han, nå vil vi at dere skal be for oss, familien vår. Så måtte vi gå frem og legge hendene på dem og be for dem. Så sa de spesielt for denne lille med hjertefeil. Så bar vi for den. For en velsignelse å få være med på. Nå i vår, så ringte han, så sa han, nå må vi til Dar es Salaam for å sjekke opp ungen, for han er veldig dårlig. Men det gikk ikke an å fikse det. Så i mai i år så dø Joshua, etter Joshua. Da var han nesten 3 år. Så når vi kom ut i august, så var vi borte, og da hadde de et kors ute der så kytene, innhegningen for kytene, det æresplassen, der hadde Joshua fått sin plass. Men han er evangelist. Nå går han 3 år på Varma Bibelskole. 3 år, og kona må greie seg selv, og fø alle disse ungene, flere av de er nå på skole, og det er utrolig krevende. Men de er helt klar. Livet er bare en ting. Det er Jesus. Og at deres egne må få høre om Jesus. Så dere så evangelisterne nede i Matala i Endesh. De har også 8 og 9 unger hver. Du kan selv tenke deg den jobben, og de får ikke noe særlig lønn, det er bare lommepenger, egentlig. Så de må jo dyrke ågrene hjemme for å holde liv i familien, og gi dem utdannelse. Men likevel så sykler de 10 mil hver vei ned i ørken, der det er 40 varmegrader, og støv så det holder. Hver eneste måned reiser de ned. Og i det området så det stod at Jesus kom til Endes i 2010, nå i vår så døpte de første på 2 forskjellige plasser. 43 stykk var de første som ble døpt. De har bestemt seg at de skal fullføre tjenesten, slik at alle får høre om Jesus. Dette er det vi er med på, også ifra Norge. Det er ganske... Egentlig så blir du liten når du tenker på at Gud har sett oss her oppe i nord, i kalde nord, der det er egentlig bare stein og greier. Så han sett oss, og så vil han bruke oss også til å nå noen langt der ute i bussen. Det må vi takke for. Og ikke slakke av på farten. Det rare er jo, folkens, at ifra vi reiste ut første gang i 1981, så begynte jo økonomien i Norge å gå rett til værs. Det ligner jo ingenting egentlig på den økonomi og velstand som vi har på, i denne verdens sammenheng. 4-5 millioner mennesker har fått en sånn økonomi, en sånn velstand. Men i 1981, så hadde NLM over 600 misjonærer ute på feltene. Over 600, jeg tror de var oppe i 660 aktive misjonærer ute på feltene når vi reiste ut. Så går økonomien rett til værs. Ikke bare oss er kristne og misjonsfolk og alt, rett til værs. Samme perioden så er altså det gått ned til 120-130, kanskje 140 misjonærer. Det er noe for oss å tenke på. Jeg ble åpnet med valget. Grunnen for at det er sånn, en pil opp, en pil ned, det er at vi gjør noen dumme valg. Hvis vi hadde gjort gode valg i livet vårt, så hadde begge pilene pekt rett til værs. Og så hadde også velsignelsene vært store over livet vårt. Men det har med ditt og mitt valg å gjøre i, i de små tingene, i prioriteringene våre. Måtte Gud velsigne oss til å gjøre gode valg i livet. Og til å være med og stå på til Jesus kom igjen. Kjære himmelske far, takk for at du har en tjeneste til hver enkelt av oss. Enten det er en nål som Dorcas hadde, eller en sopekost, eller en vaskefylla, eller søndagsskule, du ser alt, så har du bruk for hver enkelt av oss. Jeg ber at vi måtte få lov å leve vår liv til de ære. Leve livet for deg, slik at også døden blir en vinning. Amen.